prieks sveikt Arturu Vaideru.
Labdien!
Latvijas futbola valsts vienība Igaunijā nospēlēja neizšķirt ar mājiniekiem, debijas reizi galvenajam trenerim Marianam Paharam. Tu kā ilgadējs futbola eksperts, un es sekojos līdz šim sporta veidam pēdējos gados jau tā īpaši, jo manuprāt, tu sāk ar volejbolu, ja nemaldos, bija tā lieta?
Nu tā bija, jā, laikam no tiem lielajiem sportiem volejbols bija.
Jā, pirmais, bet pēdējos gados tomēr tavs vārds vairāk saistās ar futbolu, un šī mēneša beigās starptautiskā žūrija lems, kas tad būs Eiropas labākais futbolists. Tu ne pirmo gadu esi šajā žūrijā, droši vien pieskarsimies šim tematam, jo tas arī ir gods būt tādā žūrijā, kas lemj.
Mazliet ir, jā.
Kādas tev ir sajūtas, jo man liekas, ka tas bija tik nesen, kad Marians Pahars viesnīcā Latvija ar viņu iepazīstināja kā ar pirmo futbolistu, kas startēs Anglijas Premjerlīgā. Tagad Igaunijas galvenais treneris jau bija tā kā ironizējis, ka nu, jums tur puika ir galvenais treneris.
Nu jā, viņš jau arī mazliet vēl izskatās tāds jauns un arī tāds trausles mazliet, kas nu, šis trauslums varbūt arī viņa spēlētāja karjerai punktu lika pielikt ātrāk nekā to daudzi gaidīja. Bet viņš jau ir paspējis tomēr ar Skonto kļūt par čempioniem, turklāt ar Skonto tādu Skonto, kurš tādī brīdī nebūtu, nebija ne turīgākās vai arī labāk nokomplektētais klubs, bet viņš to izdarīja. Mazu pieredzi iekrājas ar U21 izlasi. Solis droši vien izvēlēties viņu, ņemot vērā to, ka mums tas maciņš federācija, lai mēs algotu nu, Capello vai Trapattoni vai vienalga kaut vai tur Johnsonu vai Grigorčuku, nebija tik liels un tāpēc izvēle pareiza. No tiem, kas uz vietas bija, viņš ir pietiekami daudz apostījis arī gaisu ārpus Latvijas.
Un ir jaušams, tā kā viņam ir mugurkauls, viņam ir savu uzskatu, protos argumentēt, un, protams, ka ir arī daudz jautājumu, jo pieredzējušie Koļinko un
Laizāns
ir uzaicināti. Jaunajiem tiek dot iespēja daži vārdi, kā piemēram Gaureči un vēl
nu, palikuši. Denis Sivanovs visvairāk tādi, kas jau.
Palikuši, teiksim, ārpus kandidātu loka. Kaut gan viņš arī ir teicis, ka tas jau nenozīmē, ka spēlē pret Lietuvu būs tie paši, kas tagad pret Igauniju. Un tomēr ir jūtams, ka viņš tā kā mēģina ar savu ceļu iet galvenā trenera statusā.
Nu, viņš grib pirmām kārtām kaut ko mainīt, jo neapšaubām, ka tagad cerēt, ka bija Starkovs, cepura nost viņa ieguldījumam futbolā, bet nu, tā ķīmija vairs nestrādāja pēdējā laikā saistībā ar izlasi, un treneris acīm redzot bija jāmaina, tur citu variantu nebija. Bet nebūsim, teiksim, naivi un neiedomāsimies, ka pēkšņi atnāks Pahars un izlases sāks spēlēt citādāk, jo spēlētāji ir tie paši, un diemžēl tie, kas ir, spēlē tur, kur ir, vai arī sēš uz beņķīša visdrīzāk tur, kur ir. Mēs jau varam teikt, mums tur Anglijā, Vācijā, Grieķijā vai vēl kaut kur, bet vairums no tiem spēlētājiem arī, kas ir taisa, nu, tādos titulētokos klubos vai labākās līgās, vairāk ir rezervisti nekā pamatsastāva spēlētāji. Plus vakar nebija Laizāna, nebija Cauņas, kurus gribējās redzēt tādā svarīgā pozīcijā, ka laukuma centrā. Tā ka līdz ar to arī, nu, viņam ir jāmeklē kaut kādas varbūt netradicionālāk veidi, kā to komandu bišķi sapurināt. Es gribētu teikt, tas ir pamat.
Un loģiski droši vien arī būtu tā paudžu maiņa tādā situācijā, ka arī Mārs Verpakovskis pirms tam atzina, ka kam jāatstāja vēsturē ir tie nepatīkamie zaudējumi, tās mīlas, kas ir palikušas gan līdzjūtējiem, gan žurnālistiem, gan pašiem futbolistiem.
Neapšaubām, pirmām kārtām svarīgi ir to komandu sapurināt. Sapurināšanas šie veidi ir visdažādākie. Paņem kādu jaunu spēlētāju, kādu no pieredzējušajiem, izdomāt kaut netradicionālu metodi vai ne, nu, Starkovam bija šīs pastaigas pa Šmerļa mežu, nu, droši vien, ka tās vairs Pahars nepielietos, jo tās vairs nestrādās šajā variantā, vai tur uzcep šašliku, un 86. gada, 85. gada Daugavā tas derēja pieskradeļa, nu, tagad arī droši vien tas neies, tā ka, nu, jādomā kā, bet tieši tāds emocionāls pacēlums, kas ir vairāk vajadzīgs izlasē, jo meistarība, kā jau es teicu, ir tāda, kāda ir, bet ar citām metodēm mums jāmēģina tikt.
Viens no viņa argumentiem, viņš teica, ir gan pieredzē jābūt, gan jaunībai, tātad tikai tas balanss varētu veidot to savstarpējo ķīmiju, un droši vien, ka arī respekts, kā tavuprāt, ir futbolistiem respekts no galveno trenera Pahara?
Es domāju, ka ir šajā ziņā, nu tomēr, ja viņš būtu, tā teikt, savu karjeru pabeidzis nekur tālāk par Skonto nebūtu ticis, tas neapšaubām būtu bišķiņ citādāk nekā viņš ir uzspēlējis Southamptonā Anartosis, kas arī pietiekami labs klubs. Līdz ar to viņa tā starptautiskā pieredze ir tāda un vārds ir tāds, kas vairums no šiem spēlētājiem, kas tagad, tā teikt, ienāk izlasē, nu, viņi Paharam gaitām sekoja un skatījās uz viņu ar vaļiem utikā uz spēlētājiem. spēlētāji. Tā kā šajā ziņā tur problēmu nav. Vai ne?
Par šo spēli Igaunijā. Vai bija jau tādas iezīmes, kas rādīja par to, ka tas jau ir jūtams tā kā Pahara stils?
Šobrīd vēl par to ir diezgan grūti runāt, jo, kā jau es teicu, pirmām kārtām bija diezgan eksperimentālā aizsardzība, kurā labi tur izlasē bija spēlējuši gan Maksimenko, gan Bulvītis, Gabovs un Rugins, un tā tie nav nekādi debitanti izlasē, bet šādā sastāvā tomēr pirmo reizi, un neteiktu, ka pārliecināja mani pilnībā aizsardzība, tā ka tas laukuma vidū, kā jau es teicu, trūka divu svarīgu spēlētāju, tas pats uzbrukumā. Es nezinu, varbūt tāds Višņakovs, kas polē četrus vārtus ir guvis divās spēlēs, varbūt var parādīties. Vai tas pats Gaurečs, kas atkal ir Krievijas pirmajā līgā, lai arī, bet iesitis vārtus, bet viņš tāds interesants spēlētājs, vai ne? Bet nu, tas ir atkal tās savstarpējās attiecības.
Jā, un tas, ka tiešām Zjuziņš iesit skaistus vārtus, tas ir tāds cerīgs stariņš nākotnē, kā arī kādu citu var atkārtot kaut ko līdzīgu. Protams, tās piespēles un tā savstarpējā ķīmija just citam citu laukumā. Tā arī ir viena no tiem veiksmes priekšnoteikumiem.
Neapšaubām, un šoreiz jau izlasē bija absolūti īsts laiciņš sapulcēties, Rudņevs tur piebrauc pēdējā brīdī, tā kā jauns sastāvs. Tur viņš it kā tā kā mēģina balstīties uz Skonto, jo Skonto šobrīd ir čempionāta līderi, viņš šo spēlētājs labāk pazīste.
Protams, iesist vārds vienmēr ir bijusi viena no tām galvenajām problēmām. Atceramies to eiforiju, kas bija Portugālē, kad mums bija Mārs Verpakovskis, kas bija allež tā kā spicē uz uzbrukumu smaili. Viņš arī pats teica, ka vēl Grieķijā čempionāts nav īsti sācies, viņš nav optimālajā formā. Kā tu raugies uz to? Es negribētu teikt bijušās zvaigznes, bet nu, tie futbolisti, ar ko mēs saistām tos pēdējos notikumus, cik viņu var izsprākt pareizajā brīdī vai kas ir tie potenciāli uzbrukumā, tavuprāt?
Es domāju, ka uzbrukums šobrīd nav tā lielākā problēma, jo ir tiešām pietiekami labi interesanti uzbrucēji, sākot ar Rudņevo, kuram varbūt izlasē nepārāk iet, vai turpinot ar Gauraču, kurš atkal izlasē vairāk gūst vārtus, un jaunietu Šabala, Rakels, un es, kā jau minēju, arī tas pats Višņakovs tur varbūt. Nu, plus vēl Māris, lai gan Māri es šobrīd vairāk redzu varbūt arī tādu, kā tādu ļoti svarīgu starposmu. Tur Māris, varbūt Juris Laizāns, kā starposmu starp Paharu, to, ap ko izlase veidot tādai noskaņa veidošanai, jo arī labi atceries, ka tādīs pēdējās spēlēs, pirms Latvija kvalificējās uz Portugāli, izlase Aleš bija Dobrecovs, kurš tā kā, nu, tā kā uz tās robežas būt vai nebūt viņam. Un te vienmēr teica, ka Dobrecovam jābūt, ja viņš vienmēr gādā par labu noskaņojumu Mārim, bet arī pārējiem. Un lūk, tā, ka Dobrecovs bija, nu, mēs redzējām, ka nu, Māris, kā pieskārās bumbai, tā bija gandrīz vai Aleš bija vārti, vai ne? Respektīvi tā viņa momentu realizācija bija izcila. Tas bija tāds nepārāk garš, bet tas bija tas laika, nu, tas vajadzu brīdis.
Tas
bija,
ir tas arī, ko Pahars teica, ka viņš atbild par sastāvu un viņš aicina uz izlasi tos, jo izlase nav tikai futbolisti, tie treneri, tā ir tā savstarpējā ķīmija, kas arī veidojās atmosfēra komandā.
Tas kolektīvs kopējā atmosfēra, kas ir ļoti svarīga. Ja pēkšņi ir kāds, kas, tā teikt, citiem neļauj īsti dzīvot, tas mikroklimats uzreiz no tā tikai traucēt.
Pārējiem pie tām zvaigznēm par šo žūrijas sanākšanu augusta beigās. Cik gadus jau tu esi starptautiskajā žūrijā, kas lemi par gada futbolistu Eiropā?
Nu, trešo gadu, jo pēc šāda formāta arī šī labākā futbolista noteikšana notiek trešo gadu, jo šoreiz notiek tā kā nevis tā kā gada griezumā, bet sezonas griezumā, jo futbolā tā sezona, nu, pie mums ir kā jā, mēs varam vērtēt gada griezumā, bet, nu, Eiropā jau sevišķi tas ir, nu, ar 1. jūliju tā kā pieliek tādu punktu, un tad sākas jauna atskaita. Un līdz ar to, nu, tas tā kā no pagājušā gada jūlija līdz šī gada jūlijam, nu, tad tas atskaitas punkts, un līdz ar to arī, nu, pēc šāda formāta trešo gadu notiek, un es trešo gadu tajā žūriešu. Katru valsti pārstāv viens, tā kā neatkarīgi, vai tā ir Vācija vai Anglija, kur ir milzīgi daudz futbola apskatnieku, vai tā ir Andora vai Lichtensteina vai arī Latvija, tad viens pārstāvis, un visa balsošana ir anonīma. Šogad, ja līdz tam bija, teiksim, tāda divposma balsošana, pirmais posms, un tad no tā pirmā posma izvēlējās trīs, un tad tos trīs tad klātienē jau balsoja un noteica tādā elektroni veidā. Tad šogad bija pat trīs posmu balsošana, respektīvi pirmajā posmā katrs iesūtīja 5, pēc tam izvēlējās 10, un tad no 10 jāizvēlas, un tad tagad ir palikuši 3, un tad no 3 tad atkal klātienē izvēlēsies vienu. Un es gribētu teikt, ka šogad šis balsojums varbūt būs viss sarežģītākais. Ja pirmajā reizē Messi vinnēja, tur bez variantiem ar atrāvienu, jo viņš bija absolūti labākais. Pagājušajā gadā, ņemot vērā, ka bija Eiropas čempionāts, Spāņi vinnēja, nu tur skatījās, Messi pagāja otrajā plānā, vinnēja Iniesta, tur arī nebija. Tad šogad ir situācija specifiska, jo klubi, kur spēlē tās lielākās zvaigznes, Messi, Ronaldo, tur Van Persijas un tā tālāk, neko nesasniedza, un savukārt Bavārija, piemēram, vai tas pats Chelsea, tad ļoti spožu zvaigžņu īsti nav, tur drīzāk tāds komandas darbs, un līdz ar to tā bija tāda problēma, jo nu, ļoti svarīgus vārds sezonas laikā Allaž guva, teiksim, Arjens Robens, bet daudz jau ir, un es zinu, kā viņš var būt labākais spēlētājs, ja viņš, protams, spēlē tikai kreiso kāju, vai, tā kā, vai Schweinsteigers, bet viņš atkal tāds neredzamās frontes cīnītājs.
Tā kā arī vairākas nominācijas tagad darētu, vai ne? Tagad teātrī, piemēram, kategorijas.
Nu, jā, un beigās nu, tagad tādā izšķirošajā fāzē ir palikuši tradicionālie jau Messi, kuram, protams, sezona Barcelonā bija pietiekami spožu gūdots vārtus, Barcelona vinnē Spānijas titulu, bet sezonas izskaņā viņš nespēlē, un mēs redzējām, kas ir Barcelona bez Messi, līdz ar to, kādi viņai tur rezultāti bija. Ronaldo tradicionāli, Madrids Real, kuram rezultāti bija, teiksim, vēl švakāk, un trešais ir Ribery no Bayern, varbūt nu, arī tādī kopējā mehānismā svarīgs posms, bet nevarētu teikt, ka nu, viņš tur būtu izcēlēs tā kopējā fonda, tā kā nē, un nu, tu tālāk jau palika, nu tādi varbūt, kas reizēm pat būtu bija redzamāki, vai tur Robens vai Lewandowskis, kas nu tālāk desmitniekā iet, vai Ibrahimovičs, kas diezgan labi klubā spēlē un diezgan spoži izlasē, bet nu viņi nav tikuši tādī pirmā, tā kā no šīm trijiem tikt būs jāizvēlas.
Jā, un visbeidzot futbola tad temata izskaņā, droši vien, ka mēs varam jau iezīmēt nākamās nedēļas pirmdienas notikumu, kad mūsu leģendārajam tiesnesim un publicistam Miķelim Rubenim apaļ jubilēja. Sveicam, Miķeli!
Arī pievienojas apsveikumu, jo patiešām Miķelis ir viena no tādām Latvijas futbola pēdējo gadu leģendām un lielā mērā varbūt pateicoties vai lasot viņa rakstus jau sākot no padomu jaunatnes, tas arī bija viens no impulsiem, kāpēc pievērsties žurnālistikai.
Paldies! Šodien redzījumā piespēlē Arturs Vaiders, sporta žurnālists, portāla par sporta redaktors. Paldies!